Je úterý 23. dubna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jestli Ukrajinu spasí americké miliardy.
On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Oh. One voting present.
Americká sněmovna reprezentantů odsouhlasila poslání další pomoci Ukrajině. Návrh na vyčlenění víc než 60 miliard dolarů na podporu Ruskem napadené země teď poputuje do Senátu, kterým by měl podle očekávání projít. Finanční podpora ale přichází na poslední chvíli. O penězích se vedly měsíce dlouhé tahanice a ukrajinský prezident Zelenský opakovaně přiznal, že bez americké pomoci země válku prohraje. Pomáhají republikáni Putinovi k vítězství? V jak velké nouzi na bojišti Ukrajina je? A nepřichází dolary příliš pozdě? Budu se ptát redaktora deníku N. Honzy Vednicera, který má v redakci na starosti armádní a vojenská témata. Honzo, vítej, ahoj.
Ahoj Filipe, děkuju za pozvání.
And we begin in the United States, where lawmakers have just passed a crucial $61 billion aid package for Ukraine.
This is a nation outgunned and desperate. Its very survival, Ukraine says, dependent on decisions being made 5,000 miles away.
Pojďme si to rozebrat. 60 miliard dolarů, to je, myslím, pro běžného člověka těžko představitelná částka. Tak co v praxi představuje takovejhle obrovský objem pomoci?
Já jsem to zkusil pro snazší představu přepočítat na něco, co my si třeba v Česku umíme lépe představit. Byť to pořád jsou samozřejmě čísla abstraktní, protože jsou velká, ale je to zhruba 9 našich obranných rozpočtů, tak jak je napsaný obranný rozpočet na rok 2024, obranný rozpočet České republiky, tak kdyby si jich vzal 9, tak si dostaneš k té částce 60 miliard dolarů. A z druhé strany nebo z druhého konce je to asi 7% obraného rozpočtu Spojených států, respektive asi čtvrtina procenta ročního amerického hrubého domácího produktu.
A když teda máme na stole takhle obrovskou částku, kterou popisuješ, tak teď prošla sněmovnou, čekají schvalování v Senátu, Joe Biden potom řekl, že to urychleně případně podepíše. Co se stane potom? To se posílá někam na ukrajinský účet a Kyjev za to nakoupí nějaké vojenské vybavení, nebo jde o hodnotu už určitých zbraní, které Spojené státy vytvoří, vyvinou, letecky pošlou na Ukrajinu, nebo jak to je?
Rozklad, který jsem k tomu četl na Kyiv Independentu, což je anglicky psaný ukrajinský deník, tak říká, že zhruba 14 miliard z toho, takže přibližně čtvrtina z těch 60, umožní nebo bude v takovém jako rozpočtu pro nákup pokročilých zbraní pro Ukrajinu. Obdobná částka půjde na obnovu amerických vojenských zásob, které Američané poslali Ukrajině. Zhruba 11 miliard by mělo jít na podporu amerických spojenců v regionu. Já to čtu jako podporu Ukrajiny, což může být třeba zpravodajská podpora, která je také důležitá ve válčení. Kolem 14 miliard by mělo jít na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu. A zhruba 9 miliard by měla být taková ekonomická asistence nevojenské povahy, nějaká v podstatě půjčka. Jejíž splatnost teda ještě se bude řešit, jestli to Ukrajinci budou splácet nebo ne, Američané by to mohli prominout, ale není to jako čistě, že to Ukrajinci ty peníze dostanou, zhruba 10 miliard z toho má být ve formě půjčky z těch přibližně 60. Takže je to několik takových hromádek, je asi blbé říkat o takhle velkých penězích, ale je to prostě několik oddělených pytlů z penězi, to je taky blbý, ale už nemám slovo, který k tomu říct. A část toho bude spotřebovaná ve Spojených státech, budou se za to vyrábět americké zbraně, bude to příjem amerických zbrojovek, které platí v Americe daně, a část z toho půjde na Ukrajinu.
Takže ty hromádky miliard, jak ty říkáš, tak jsou prostě rozvrstvené do několika jasných kategorií. A když zůstanu ještě u jednoho čísla, tak Spojené státy jsou vlastně dneska největším zahraničním vojenským podporovatelem Kyjeva. A podle údajů Pentagonu od začátku té války poskytli vybavení v hodnotě 44 miliard dolarů. Což když přepočteme na české koruny, tak jde o víc než bilion korun. Teď se bavíme ne o 44, ale o 60, konkrétně 61 miliardě. Jak vlastně teda velká a bezprecedentní pomoc to v kontextu té západní podpory a v kontextu celé té války vlastně je?
Já bych to rozdělil možná na dvě odpovědi. Jednak ta pomoc je obrovská, co se týče finančního objemu, i když ne všechno, jak jsem říkal před chvíli, půjde přímo na Ukrajinu, část těch peněz bude vyplacena, zužitkována ve Spojených státech, tak určitě řád té americké pomoci Ukrajině je v desítkách miliard dolarů. A jak si říkal, tak Američané dosud poskytli Ukrajině vybavení v hodnotě 44 miliard dolarů. Viděl jsem nějaká čísla 42 nebo 43, je to v podstatě jedno tady na té úrovni, ale prostě v téhle velikosti. A třeba Německo zatím poskytlo vybavení hodnotě, nebo pomohlo Ukrajině hodnotou 18 miliard dolarů, Británie 9, Dánsko 8. Takže když se teďka bavíme o tom, že desítky miliard z toho 60 miliardového balíku pomohou Ukrajině, tak se bavíme o hodně velké částce, která prostě svou roli tam sehraje. Byť to bude nějakou dobu trvat, než tam to vybavení doputuje, než ho Ukrajinci převezmou, budou schopni nasadit a zužitkují a než se to projeví v poli. Ale ta pomoc určitě je velká a ta druhá rovina, o které jsem chtěl mluvit nebo i zmínit, je ta, že je to hlavně velké vítězství pro Ukrajinu nebo vítězství. Důležité je to v symbolické rovině, protože ta americká pomoc řadu měsíců stála a ten svět pořád tak trochu bere Spojené státy jako tu hlavní zemi, která teda Ukrajině pomáhá, protože je to velká země, protože ta země prostě je bohatá, má dobré vojenské vybavení a možná, když by se ukázalo, že Američané dávají od Ukrajiny ruce pryč, tak by to prostě demoralizovalo další země a možná by si více mysleli třeba politici a lidé v nich, že to úsilí je teda ztracené, když od toho Amerika dala ruce pryč. A to, že teďka ten zákon byl ve sněmovně reprezentantů schválený, tak podle mě je v symbolické rovině stejně důležité jako v té vojenské.
No a když ještě na chvilku zůstanu hlouběji u toho, co jsi teď říkal, u té druhé poznámky, proč ta pomoc ze strany Spojených států v posledních měsících tak vázla, tak proč to trvalo tak dlouho?
Amerika je půl roku před prezidentskými a parlamentními volbami, ty budou v listopadu. A vázlo to proto, že republikánský šéf sněmovny reprezentantů Mike Johnson ten návrh zákona nechtěl předložit do sněmovny reprezentantů, do parlamentu, aby o tom tato komora parlamentu amerického hlasovala. This is the best possible product that we can get under these circumstances. Tam jsou prostě procesní pravidla taková, že na něm to bylo závislé. On to blokoval řadu měsíců a teď, já si myslím, že ještě není úplně dopovězený ten příběh, proč to teda najednou jde, když to předtím nešlo, ale čtu tu situaci tak, že vlastně tím člověkem v pozadí, který dlouhou dobu nechtěl, aby tohle bylo schválené, je Donald Trump, který bude patrně kandidovat na prezidenta v těch prezidentských volbách amerických za republikány. A Donald Trump to prostě vidí tak, že jeho voliči zřejmě tohle nechtějí a že se prostě snaží útočit na voliče takovým tím manévrem, že ať americké peníze zůstanou v Americe, si myslím já teda. Nejsem úplně expert na motivaci Donalda Trumpa. Je taky možný, že Donald Trump nechtěl, aby se teďka v americkém kongresu schvalovaly různé zákony, které by mohl třeba Joe Biden v ostré fázi kampaně prezidentské vykládat jako svůj úspěch. Ví se, že v americkém parlamentu vlastně se v únoru zasekl a byl pohřbený takový zákon, který měl vyřešit pravidla, vlastně vyřešit bezpečnost jižní hranice Spojených států, kudy prochází spousta migrantů. A ten návrh byl vlastně vytvořený společně republikány a demokraty a když se k němu tedy horko těžko dobrali, tak Donald Trump zasignalizoval, že ten návrh je strašně špatný a to pochopili poslanci, respektive senátoři tehdy, republikánští, jako jasný signál, že pro to hlasovat nemají. Tady si třeba myslím, že to je příklad toho, že Donald Trump nechtěl, aby ta administrativa Joe Bidena měla něco, co by mohla vykládat jako svůj úspěch, protože on ten zákon, tak jak byl tehdy navržený, byl poměrně přísný. Na demokraty bych řekl, že nebývale přísný vůči migrantům. A kdyby to bylo schváleno, tak by se samozřejmě administrativa Joe Bidena chlubila před volbami tím, že dosáhla tady v tom nějakého průlomu. A protože různé tyhle zákony americké občas bývají tak trochu propojené a trošku se tam obchoduje s podporou mezi různými vlivovými skupinami, tak cokoliv, kdyby se vlastně podařilo té demokratické administrativě něco protlačit, tak by možná vnímal Trump jako ohrožení. A spadla do tady toho, do té politické tahanice, aspoň jak já to čtu, i ta podpora Ukrajině.
My amendment today would drive the bill for Ukraine. Take each dollar amount in this act is hereby reduced to zero.
No ale když to těm republikánům kolem Donalda Trumpa nebylo po srsti, jak říkáš, a trvalo to kvůli tomu tak dlouho, a my se ještě dostaneme k tomu v tom našem rozhovoru, jestli to nebylo moc dlouho a jestli není příliš pozdě na takovou podporu, tak když se zeptám úplně napřímo, znamená to v praxi, že republikáni svým postojem a zdržováním pomáhají Putinovi k vítězství?
Já bych to neřekl takhle plošně. Respektive ta republikánská strana, její kongresmeni byli nakonec v hlasování rozpolceni, tak řekněme půl na půl, nebylo to úplně přesně, ale zhruba tak. Zatímco demokraté hlasovali všichni pro pomoc Ukrajině. Jsou někteří republikáni, kteří určitě si myslí, že Ukrajina jako napadená demokratická země autoritářským státem v podstatě dobyvačnou válkou si americkou pomoc zaslouží, protože vnímají americkou roli ve světě jako takový ten leadership, který by v jejich očích Amerika měla symbolizovat, představovat. A pak jsou na druhou stranu někteří zvolení poslanci, jako třeba Marjorie Taylor Greene, která, když to řeknu otevřeně, tak byla úplně běsná ze schválení té pomoci Ukrajině. Ona vlastně hodně investovala do výroků, nebo respektive do takových jako svých tvrzení, že Ukrajina je nacistická země. A teď se jí podle mě asi celkem nedobře četlo, když i Donald Trump najednou napsal, že přežití Ukrajiny je důležité pro Spojené státy. Takže ono tam vlastně není úplně jasné, co za tou Trumpovou, nevím jestli otočkou, ale určitě zmírněním to, té retoriky protiukrajinské stálo. Ale něco se tam rozhodně stalo. Je mi líto, že to neumím teďka úplně jako přesně popsat a rozklíčovat. A jo, někteří republikáni si myslím, že dělají hodně pro to, aby se Putinovi ta válka podařila tak, jak potřebuje. A zase je spousta těch, kteří to fakt nechtějí, kteří prostě toho Putina vnímají jako velký problém. Když to řeknu mírně.
Česko a spolu s ním i další západní partneři hlasitě upozorňovali a upozorňovalo, že bez amerických peněz by Ukrajina nemusela v příštích měsících ustát očekávanou ruskou ofenzivu. Já už jsem to říkal v úvodu, že sám Volodymyr Zelenský řekl, že jeho země bez americké pomoci prohraje. Byly to nakonec hlasy spojenců, které dotlačily Spojené státy k tomu rozhodnutí? A nebo v tom hrály roli tedy spíš ty blížící se volby, které se zmiňoval? Víš, jako mě zajímá, nakolik si, co by Česko můžeme připisovat zásluhu na tom, jak se dneska daří Ukrajině, nejenom vzhledem k tomu tlaku, který vyvíjíme, a tady je možná otázka, jak teda velký hlas máme na té mezinárodní scéně a jestli ho teď nepřeceňuju v té otázce, ale i třeba vzhledem k té české iniciativě sbírání munice pro napadenou zemi, která se hojně zmiňuje v mezinárodních médiích.
Já si myslím, že český postoj bych asi úplně nepřeceňoval v tomhle. Česko takhle. Česko určitě jde poměrně zajímavým příkladem na té mezinárodní úrovni skrze tu muniční iniciativu. To je rozhodně pravda. Na druhou stranu ten náš diplomatický výtlak není zas takový jako třeba polský. Jo. A já pořád nevím, jestli když se teda polský prezident Andřej Duda setkal s Donaldem Trumpem krátce před tím hlasováním a vlastně v tom období, kdy se čekalo, teda nebo kdy mnohozí republikáni čekali, co dá Trump za signál, jak mají hlasovat, protože tak někteří republikáni fungují. A před tady tou dobou, no, před tady těmi dny se polský prezident setkal s Donaldem Trumpem. Polský prezident je konzervativec. Myslím si, že pro Donalda Trumpa má třeba mnohem víc pochopení než liberálové a že ten vztah bude asi oboustranný mezi nimi. Já nevím, jestli on ho třeba nedokázal nějak nalomit, že je teda potřeba opravdu té Ukrajině teďka víc pomoci. To si myslím, že by mohlo hrát větší roli, než to, že tam teďka byla vlastně česká návštěva v Bílém domě. tam si myslím, že úplně zásadní ten náš příspěvek tady v tom nebyl. Spíš je možný, že se tam promítly do toho některé další faktory, jako třeba ten íránský útok na Izrael, protože ta izraelská pomoc taky vázla v americkém parlamentu a zase se roztočila nějaká další kola tady tím. Tak jestli na to odpovídám, snad jo.
No a teď přichází otázka, kterou bych chtěl podtrhnout. Otázka, která podle mě je nejzásadnější v celém tom příběhu pro následující měsíce. Nepřichází ta pomoc příliš pozdě?
Z toho, jak to čtu já, tak ta pomoc nepřichází příliš pozdě. Je určitě důležité, že přichází a je to nekonečně lepší, než kdyby nepřišla vůbec. Na druhou stranu přichází v situaci, kdy Ukrajina je v kritické situaci. To vlastně říkají všichni ukrajinští důstojníci, kteří nějak působí na sítích, nebo třeba důstojníci v záloze, kteří tu válku komentují. To říkají různí experti z mezinárodní bezpečnostní scény. Ukrajina je vyčerpaná. Má vyčerpané vojáky, snaží se získat další vojáky, proto třeba ten zákon o mobilizaci teďka nedávno. A já bych řekl, že, nebo takhle, to je takový jako opatrný odhad. Já se vždycky trošku bojím, když mám dávat odhady, protože ta válka nás potom přesvědčí, že si žije vlastním životem, ale, nebo že prostě se vyvíjí nějak jinak. Ale já bych řekl, že teďka pro Ukrajinu bude asi klíčové, aby zastavila ten ruský nápor a přečkala nějakou letní ruskou ofenzivu, která vypadá to, že je pravděpodobnější, že teda půjde z té ruské strany než z té ukrajinské. A že prostě nemá na to, aby teďka dozbrojila díky americké pomoci a zahájila útok. Že spíš se bude muset bránit, protože prostě ta iniciativa teďka není na její straně a je pod tlakem a bude potřebovat ten tlak ustát.
Takže když ukrajinský prezident Zelenský opakovaně tvrdil, že bez amerických peněz Ukrajina válku nejspíš prohraje, tak teď je aspoň tohle riziko pryč?
Já bych řekl, že na nějakou dobu jo. Vždycky se dá říct jako ne, není, protože to bude záležet na spoustě dalších věcí, ale já si myslím, že na nějakou dobu ta obava z ukrajinské prohry bude výrazně menší teďka a může to třeba motivovat i další spojence Ukrajiny nebo partnery. Samozřejmě bude záležet na tom, jak ta pomoc bude skoordinovaná, co přesně v ní bude, jaká třeba budou pravidla pro to použití. Pokud by tam třeba byly ty střely s dosahem kolem 300 km, po kterých Ukrajina velmi touží od Spojených států, to je ten ATACMS, tak to jsou střely, u kterých by třeba mohli Američané říci, ale my nechceme, abyste tím útočili na Rusko. Což samozřejmě ukrajinské válečné úsilí by potom podminovalo, pokud by Američané vlastně žádali Ukrajinu, aby to používala jenom proti ruským cílům na okupovaných územích. Ale to se prostě může, nemusí stát, zatím to nevíme, jak to přesně bude. A bude to záležet samozřejmě i na výkonu, řekněme, ukrajinské armády, protože ten je konec konců úplně klíčový. Jedna věc je, kolik zbraní tam dodáme, jiná věc je, jak dobře je Ukrajinci zvládnou použít, jak budou efektivní třeba v neplýtvání zdroji nebo vůbec v efektivním válčení za těch soudobých podmínek.
Ty, Honzo, tu válku sleduješ prakticky non-stop. Dokonce jednou týdně vlastně zveřejňuješ na webu deníku N newsletter, který se jmenuje Válečná stezka, který mimochodem hodně doporučuji, protože je takové přehledné sedmidenní shrnutí toho nejdůležitějšího dění v ruské agresi proti Ukrajině. Když to sleduješ poslední měsíce, tak jak si aktuálně vede Ukrajina na bojišti?
Ukrajina se pokusila vlastně v minulém roce v poměrně velké ofenzivě dosáhnout nějakých průlomů a řekněme změny na té frontě, což se jí nepodařilo z více důvodů, ale stalo se následně to, že Ukrajina se teďka prakticky všude po celé délce fronty brání. Má poměrně málo munice, je na tom špatně ve vzduchu nad frontou, kde ruská letadla vlastně začínají létat už čím dál beztrestněji. A je to poměrně jako komplikované pro Ukrajinu i třeba v otázce radioelektronického boje, protože Rusové jsou v téhle disciplíně dobří, celkem dost se naučili za tu válku a dokážou třeba svými drony, nedávno se ukázalo, že dokázali zasáhnout cíle desítky kilometrů za frontou, což je třeba místo, které Ukrajinci dosud považovali, nebo dosud, ještě před pár měsíci, před půl rokem považovali za poměrně bezpečné. A teďka už se ukazuje, že ti Rusové tam dokážou ty své drony dostat a poměrně rychle, když ty ruské drony něco uvidí, tak na to místo navést palbu nebo třeba další dron. Takže tady je určitě kvalitativní změna, která je v neprospěch Ukrajiny. Projevuje se samozřejmě to, že nějakou dobu tu válečnou pomoc nedostávala od západu, nebo ji dostávala menší, teda než třeba v tom roce 22 nebo polovině roku 23. A na druhou stranu, ale Ukrajinci pořád mají obrovskou vůli svou zemi bránit, pořád drží tu frontu, víceméně ty ústupy jsou velmi lokální na taktické úrovni a pořád jsou odhodlaní tu válku dovést ke zdárnému konci, byť je to stojí spoustu životů.
Jednou věcí je, že Ukrajina bez pomoci nemá čím střílet a sestřelovat, chápu, to se doufejme změní. Ale je ten poslední vývoj daný jenom tímhle? A nebo je to i tím, že se Rusko nějakým způsobem probralo a na tom bojišti je šikovnější?
Platí obojí. I ruská armáda se umí učit a stávat se efektivní. Ono tady možná, my jsme trošku podlehli v takové té euforii jara 22, těm příběhům a neschopnosti ruské armády, které tehdy se ukázaly a třeba i takovým těm příhodám o zničení, teď už nevím, co to mělo být, dron nějakou sklenicí od okurek, prostě hozenou z okna a tady těm případům nebo tomu, jak Rusům docházelo palivo třeba v obrněných vozidlech. To byly jednoznačné ruské chyby, které se tehdy děly a my jsme si možná tehdy trošku v hlavě utvořili obraz té ruské armády jako neschopné a tohle už neplatí. Ta ruská armáda je za ty dva roky velmi zkušená, nebo nabyla zkušenosti, jak ty válečné operace vést. Neznamená to, že by byla nějak kriticky silnější, protože zase přišla třeba o spoustu dříve vycvičené pěchoty a teďka z velké části tu její pěchotu tvoří relativně málo vycvičení vojáci. Ale ona je vždycky otázka, jestli potřebuješ špičkově vycvičeného vojáka nebo vojáka, který stačí na ty své úkoly, které má udělat. A to si myslím, že Rusko teďka je v stavu, kdy tady těch vojáků má relativně dost a stíhá je na té frontě obnovovat, což je samozřejmě pro Ukrajinu obtížné.
Ty, Honzo, říkáš, že Ukrajina je na tom hodně špatně především na nebi, protože tam teď ty ruské stroje rejdí prakticky skoro bez omezení přímo nad frontou. Tak tady se nabízí jedno srovnání, protože před přibližně týdnem zaútočili drony Iránu na Izrael. Izrael se za pomoci Spojených států, Velké Británie, Francie a dalších dokázal ubránit. Většinu těch střel zničil, škody byly minimální, spojenci vlastně pomohli chránit izraelské nebe tak, že zneškodnili 99% střel. Spojenci se umí velmi efektivně bránit a chránit se. Tak proč tenhle level protivzdušné ochrany nemá dávno už i Ukrajina? Proč Západ nechrání ukrajinské životy napřímo?
Ale Filipe, tohle je otázka politické vůle a vojenských schopností nebo kapacit, což jsou jako dvě kategorie, které zní jako samostatné, ale oni jsou propojené ve skutečnosti. Nedá se to úplně oddělit a ta izraelská situace, já teď nechci říkat, že to na Ukrajině nejde, ale ta izraelská situace třeba je v mnohem jiná a ta obrovská efektivita, když Izraelci spolu se spojenci zničili těch 99% střel a dronů, tak ta izraelská efektivita je daná faktory, které na Ukrajině nejsou, upřímně. Mezi Izraelem a Iránem leží další státy a třeba Jordánsko prostě poskytlo svůj vzdušný prostor, respektive poskytlo třeba data ze své protivzdušné obrany, aby se daly ty iránské střely a drony ničit průběžně vlastně během toho letu na území Izraele. Žádné takovéhle území v podstatě využitelné jako nárazník mezi Ruskem a Ukrajinou není. Ukrajina je obrovská země, která je 30krát větší než Izrael. A protivzdušné systémy a protiraketové systémy mají nějaký relativně omezený dosah. Takže ten Izrael vlastně dokáže ty vrstvy protivzdušné obrany nad svým teritoriem ve svém vzdušném prostoru zazálohovat v podstatě, nebo mít tam hodně a byl na to samozřejmě připravený a ten útok vlastně na Blízkém východě už několik let vznikala taková aliance, o které se úplně moc nemluvilo, ale je to koalice Ameriky, Izraele, nejspíše Britů, některých arabských zemí, které právě dávaly dohromady schopnost, jak odolat tomu předpokládanému iránskému útoku, který přijde. A on teďka přišel. A nic z toho vlastně na Ukrajině nevznikalo, nebo taky bych ještě mohl říct, že Izrael desítky let investuje do protiraketové obrany, nemalé částky, a prostě dlouhodobě ji vyvíjí a zdokonaluje. Ukrajina to nedělala, což není výtka, prostě si to z nějakých důvodů nemohla dovolit, nebo z důvodu třeba své politické reprezentace do toho nebyla ochotná investovat dříve, ale teď se prostě děje to, že pod tou palbou takovýhle systém nevyvine, jako vyvíjel Izrael desítky let, nevím, jestli se dá říct v míru, ale rozhodně ne pod takovým útokem jako Ukrajina. A ono by to taky obnášelo, jak jsem mluvil o té politické vůli, ochotu těch států, které by se do toho pustily, riskovat třeba to, že jejich letadla budou sestřelena nebo jejich systémy pozemní protivzdušné obrany budou Rusy zničeny a budou tam ztráty na životech. Že tam dojde k přímé konfrontaci a že vlastně to třeba v těch zemích, které by se do toho zapojily, vyvolá nějaké protivládní nálady nebo bouře nebo protesty. Do toho se zemím nechce zatím, západním zjevně. Oni to vnímají jako... Mluví se o eskalaci, že by to mohlo tu ten konflikt eskalovat. Ono se o tom jako těžko mluví, když ta ruská válka proti Ukrajině v podstatě už není kam eskalovat. Oni tam prostě na ně pálí každý den vším, co mají v podstatě. Tady proti Ukrajině už ta eskalace asi možná není. Ale teď je otázka, když by třeba ruský, teď nevím, S-400 nebo nějaký ruský protivzdušný systém sestřelil západní letadlo, tak by Západ ale musel mít vymyšlené, nebo ty země, které by tam šly, jak na to budou reagovat. Pošlou tam další letadlo, pošlou jich tam víc, dostanou ta letadla povolení, aby třeba zaútočila na takovýhle ruský systém, nebo naopak by stáhli vlastně tu svoji bezletovou zónu v uvozovkách někam na území západní a částečně střední Ukrajiny tak, aby byly mimo dostřel těch Rusů. Co by udělali, kdyby ruská stíhačka pronikla do ukrajinského území a začala třeba ty západní systémy tam ohrožovat, ruská pilotovaná stíhačka? Takže tohle jsou otázky, které by Západ musel vyřešit. Zatím je nevyřešil, není proto politická vůle. A otázka je, jestli v budoucnu ta politická vůle bude nebo ne. Nevím, nemám na to úplně jako jednoduchou a přímou odpověď. Já jako na jednu stranu bych asi byl rád, kdyby se dařilo lépe chránit ukrajinské civilisty. Určitě bych byl rád, kdyby to šlo. Asi bych nechtěl být politikem, který o tom musí úplně rozhodnout a vidět všechny ty důsledky. Není to určitě jednoduché to rozhodnutí, ale je možné, že když to ti politici neudělají nad Ukrajinou, tak to budou muset časem udělat tam po Baltím.
Jasně. Já chápu, že tam jsou, jak jsi říkal v té první půlce odpovědi, vojenské a technické limity. Ale moje otázka právě spíš směřovala na tu vůli, jestli tam vlastně vůbec je ta vůle západních partnerů, jestli je tam ta vůle snažit se to ukrajinské nebe chránit, co nejvíc to jde v určitých, já nevím, limitech i toho rizika, které to má, protože jestli to tady naráží na neochotu Západu, tak přece úplně nutně probublává další otázka a ta zní, pokud jako Západ Ukrajinu neuchráníme, tak co to o nás vypovídá? Jakou důvěru bychom měli ve vlastní bezpečí?
No, to je samozřejmě hrozně dobrá otázka, na kterou nemám hrozně dobrou nebo stejně dobrou odpověď. Zatím se nestalo, že by někdo jako státní aktér zaútočil proti členským zemím NATO. My vlastně neumíme moc předvídat, jak by Severoatlantická aliance reagovala při takovém útoku, protože tohle ještě nebylo předmětem, tohle neprošlo tím testem reality. Ten útok v Americe 11. září 2001 byl vlastně útokem nestátního aktéra, útokem teroristů. Tam samozřejmě ta vůle proti ním zakročit, reagovat se našla rychle. Já si myslím, že pokud bychom dopustili jako západní státy porážku Ukrajiny, respektive to, že by prostě byla ta válka nebo její výsledek interpretovaný jako porážka, tak By třeba i u nás oslabily politické strany, které do toho, nebo u nás jako nejen v Česku, ale vůbec v Evropě, oslabily politické strany a politici, kteří do toho boje za Ukrajinu a do té pomoci Ukrajině vkládali svůj politický kapitál, protože by se ukázalo, že vlastně úspěšnější model zdánlivě toho vnímání světa mají ti kritici, kteří říkali, nechme Ukrajinu jejímu osudu. A mnoho voličů by to mohlo brát tak, že tihle politici vlastně měli pravdu, protože se ukázalo, že jsme Ukrajinu ubránit nedokázali. A tenhle politický proud, určitě z části proruský, by ve řadě zemí, včetně České republiky, posílil. Což je vývoj, kterého asi, který je dobré mít na vědomí, že to takto může pokračovat.
Ještě jednou otázkou k té podpoře. Spojené státy vyčlenily přes 60 miliard dolarů, což si popisoval jako velkou hromádku peněz, a předpokládám, že budou od Ukrajiny očekávat nějaký pokrok, že tady bude sílící tlak na Zelenského, aby dotlačil Rusko k nějakému územnímu ústupu Rusů. Ty ale říkáš, hele, brzděte s těmi divokými myšlenkami, Ukrajina teď především potřebuje vstát zase na nohy, ubránit se ruským útokům, v letčems ta pomoc možná přichází trochu pozdě, tak ale nezeslábne v takovém kontextu ochota Západu a především Spojených států posílat další a další peníze a zbraně, protože pak by Západ mohl, a už to dělá, polemizovat s myšlenkou, že živí jakýsi zamrzlý konflikt, a to se voličům, u kterých podle statistik padá ochota podporovat Ukrajinu, ukazuje se to i v českých statistikách, asi těžko vysvětluje.
To se samozřejmě stát může. My jako civilní populace nebo jako obyvatelstvo vidíme vlastně výsledek války, hodnotíme hlavně podle posunů fronty. Jo, kdo osvobodí nebo dobude jaké město nebo jaký terén nebo překročí jakou řeku. Ale to, co už není úplně tak vidět, je, že každému takovému posunu fronty významnějšímu předchází nějaká série třeba rostoucího stupňovaného tlaku, který buď v ten posun fronty vyústí, anebo nevyústí. A my si můžeme klidně říct za půl roku, že Ukrajina nedokázala osvobodit nějaké své další území a bude to vypadat, že to je zamrzlý konflikt, že se tam vlastně nic ze strany posunu fronty nestalo a že tam umírají další lidé. Na druhou stranu běžným okem pozorovatele, českého diváka, čtenáře nebo evropského, už není úplně tolik vidět, že zatím, že se ta fronta neposune, tak i může být třeba to, že Ukrajina odolá nějakému rostoucímu ruskému tlaku na té frontě a že ten tlak otupí, zastaví a vytvoří třeba nějaké podmínky pro to, aby útočila v budoucnu nebo aby osvobozovala své území v budoucnu. Takže já bych asi trošku varoval proti takové té optice hodnocení války jenom podle posunů fronty, protože snažit se pochopit, jaké třeba ty tlaky na té frontě z čí strany existují, jakou mají dynamiku a jestli se daří otupovat nebo jestli pořád rostou, tak si myslím, že je pořád strašně důležité, protože to nám potom ten posun fronty udělá. Když jsme na podzim 22 sledovali chersonskou ofenzivu ukrajinskou, tak ono to taky dlouho vypadalo, že Rusko ustupuje jenom velmi pomalu z těch území a že se to tam nedaří. A najednou to Rusko začalo vyklízet a ustoupilo za Dněpr, protože už vyhodnotilo tu svou pozici jako neudržitelnou.
Ano, myslím, že to říkáš úplně přesně. To, že se na mapě nehýbe fronta, prostě neznamená, že na ní ve velkém neumírají lidi. Ale ještě poslední otázka, Honzo, co by Ukrajině pomohlo tu válku definitivně vyhrát? Ne oddálit řešení, ne jakž takž udržet bojovou linii, ale doopravdy vyhrát, zlikvidovat ruské okupanty, vyhnat je a osvobodit celé svoje území, včetně Krymu, včetně Donbasu a tak dál.
To já asi úplně nevím, nebo kdybych to věděl, tak to hlavně řeknu ukrajinské armádě a ona by to podle mě udělala a vyhrála by. Ale ne, když se budeme bavit vážně, tak Ukrajina potřebuje udržet bojeschopnou armádu vlastní. Potřebuje udržet své obyvatelstvo, vlastně, nebo udržet víru svého obyvatelstva, že ten boj má smysl, protože pokud Ukrajinci jako obyvatelé a Ukrajinky jako obyvatelky usoudí, že ten boj smysl nemá, tak Ukrajina válčit přestane. To je výsostně její rozhodnutí. Ale pokud by měla tu válku dovést třeba k osvobození rozsáhlých území, tak podle mě potřebuje především docílit toho, nebo Západ potřebuje docílit toho, že Rusko nabude přesvědčení, že válkou nemá co získat a že už může jenom ztrácet. Jo, dokud válečný agresor žije v představě, že může snadno něco získávat, no tak bude těžko jednat, protože proč by jednal, když může něco dobývat. Takže já si myslím, že ta základní otázka stojí takhle. Vždycky platí, že si to Ukrajinci mají rozhodnout, jak s tou válkou potom dál.
Já jsem Honzo sliboval poslední otázku, ale mám ještě poslední otázku. Tak o tom, jaké plány má Putin po možném obsazení Ukrajiny, se dá asi jenom spekulovat, ale jednou z možností rozhodně je, že bude v tom svém krutém tažení pokračovat, že si prostě bude chtít ukousnout další části Evropy. Pokud je na tom Ukrajina tak špatně, jak říkáš, tak máme teď větší důvody k obavám než třeba před půl rokem?
Já si myslím, že v tomhle máme menší důvody k obavám než třeba před týdnem kvůli té schválené americké pomoci, která je vlastně i velkým signálem pro Rusko. Viděli jsme ostatně, že ruští představitelé okamžitě začali protestovat a začali vykřikovat, že kvůli téhle pomoci budou umírat ukrajinští vojáci. Ne. Kategoricky ne. Ukrajinští vojáci umírají, protože bombarduje ruská armáda v Ukrajině, v zemi, kde nemá co dělat. To si myslím, že je úplně ten základ, který musí zaznít. A pokud si tohle budou uvědomovat všichni a třeba i západní veřejnost, od které se vlastně ta západní podpora Ukrajině odvíjí, tak ten západ je silnější a to Rusko nakonec přetlačí.
Říká redaktor deníku N Honza Vednicer. Honza, moc ti děkuju za tvůj poctivý přístup, nepřestávat sledovat Putinovu agresi na Ukrajině a moc ti děkuju za tvůj vhled. Měj se moc hezky. Ahoj.
Díky za pozvání, Filipe.
Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky.
Co to na mě hraje?
Jestli tohle není komedie...
A pak ticho, spadla opona. Divadlo je v každém z nás. Společně zažíváme ta největší dramata i neskutečné legrace. Prožijme je spolu i v sezóně 24-25. Předplatné do Národního divadla Brno právě v prodeji. Divadlo v nás.
Evropa si začíná uvědomovat, že žít v míru není samozřejmostí. Data o klimatické krizi nám dávají tušit, že budoucnost nemusí být zrovna růžová. A krize duševního zdraví se na západě prohlubuje, i když čísla v tabulkách tvrdí, že kvalita života nikdy nebyla vyšší. Jaké jistoty čekají budoucí generace? Která rizika podceňujeme? A zachrání nás nakonec technologie? Zveme vás na další živé natáčení Studia N. Uvidíme se v sobotu v Olomouci. Studio N Live, kam kráčí lidstvo, festival Akademia Film Olomouc. 27. dubna od 17 hodin v divadelním sále Konviktu. Více na afo.cz.
Ahoj, dobrý den. Tady Vítek Svoboda, kde je Filip, že? Filip je na Moravě. Filip tam odjel s předstihem, v sobotu nás tam můžete zastihnout, vidět, slyšet na AFO Olomouc, kde bude další Studio N Live. On tam jel dříve, no a neudělal zprávy. No, tak já je udělám. V sobotu čau. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Británie poskytne Ukrajině dosud největší balík vojenské pomoci, včetně 1600 střel, 400 vozů a 4 milionů kusů munice. Uvedla to vláda premiéra Sunaka. Rusko přemístilo do Karélie, ležící při hranicích s Finskem, raketové komplexy Iskander-M, schopné odpalovat rakety s jadernou hlavicí. Jde o odpověď Kremlu na loňský vstup Finska do NATO. Státní zástupce podal obžalobu na bývalého hradního kancléře Vratislava Mináře kvůli dotaci na přestavbu penzionu v Osvětimanech. Minář je obžalovaný z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Prezident Petr Pavel navrhl Senátu na soudce Ústavního soudu, právníka a sociologa Jiřího Přibáně a soudce Nejvyššího správního soudu Tomáše Langáška. Oznámil to odbor komunikace Kanceláře prezidenta republiky. A Muzeum romské kultury otevřelo památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, v Letech na Písecku. Stojí v místě, kde byl za druhé světové války koncentrační tábor pro Romy. Výstavba památníku trvala necelé 2 roky. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Nevím, kdy přesně vyšla skvělá kniha Šárky Humphrey, odborářky, právničky. Proč jsme tak naštvané? Já si to vygooglím. Jo, v roce 2022. Tak v roce 2022, respektive od roku 2022, si můžete přečíst výbornou knihu Proč jsme tak naštvané o situaci žen v Čechách, když to zjednoduším. No a od tohoto roku, myslím si, že od velmi nedávného data, se můžete podívat na takovou filmovou verzi téhle knihy, respektive na zpracování, které na to jde trošku jinak, i když se samozřejmě drží téma. Na e-vysílání najdete film stejnojmenný Proč jsme tak naštvané, je kratičký, a na pozadí autorského čtení knihy v Litomyšli sleduje příběh samotné autorky, Šárky Humphrey, a taky dvou dalších žen. Vladislavy, což je vysokoškolsky vzdělaná matka na mateřské dovolené, z Jižáku, z Prahy, a středoškolsky vzdělanou důchodkyni Olgu, která žije na kraji Prahy, sama má zdravotní a finanční problémy. Vlastně ten film nabízí vhled do života dvou žen z dvou velmi citlivých a přehlížených skupin, které, jak se píše přímo na i vysílání, a to se mi líbí, potřebují větší systémovou komunitní a individuální podporu. No prostě je to přístupné, je to chytré a je to důležité. Tak proč bych vám to nedoporučil? A taky na Netflixu vyšla nová série The Circle, reality show, fakt divné soutěže, která je letos ještě divnější, protože tam soutěží AI. Tak kdybyste měli náladu tímhle směrem, tak můžete klikat na Netflix. Ale hlavně, proč jsme tak naštvané na i vysílání? To je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra.
Novinářská cena 2023 minulý týden zveřejnila nominace v kategorii Cena veřejnosti. Jsou mezi nimi i naši kolegové Lukáš Prchal a Michal Tomeš za jejich investigativní text o přeprodávání českých strojů do Ruska. Budeme rádi, když je i vy svými hlasy podpoříte. Hlasovat můžete do tohoto čtvrtka na hlasování.novinářskacena.cz. Moc děkujeme za vaši podporu.